Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη Ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο της Αποκάλυψης, από το 19ο κεφάλαιο. Τότε είδα τον ουρανό ανοιχτό και ένα άσπρο άλογο εκεί. Ο καβαλάρης του έχει το όνομα Πιστός και Αληθινός και κρίνει και πολεμάει με δικαιοσύνη. Τα μάτια του ήταν σαν πύρινη φλόγα και στο κεφάλι του είχε στέματα πολλά και ονόματα γραμμένα και ένα όνομα γραμμένο που κανένας δεν το ξέρει παρά μονάχα αυτός. Ήταν ντυμένος στολή βαμμένη στο αίμα και το όνομά του είναι «Ο Λόγος του Θεού». Τον ακολουθούσαν τα ουράνια στρατεύματα καβάλας άσπρα άλογα και ντυμένη καθάριο άσπρο λινό. Ένα δίκοπο κοφτερό σπαθί έβγαινε από το στόμα του για να νικήσει με αυτό τα έθνη. Αυτός θα τους κυβερνήσει με σιδερένια πυγμή και θα πατήσει θυμωμένος στο πατητήρι για να τρέξει σαν κρασί η οργή του Θεού του Παντοκράτορα. Πάνω στη στολή και στο μυρό του ήταν γραμμένο το όνομα «Βασιλιάς των Βασιλιάδων και Κύριος των Κυρίων». Μετά είδα να στέκεται στον ήλιο ένας άγγελος. Αυτός έκραξε με δυνατή φωνή σ' όλα τα όρνια τα πετούμενα μες ουρανής. «Εμπρός, μαζευτείτε στο μεγάλο δείπνο του Θεού για να φάτε σάρκες βασιλιάδων και στρατηγών, σάρκες δυναστών και σάρκες αλόγων με τους καβαλάριδές τους, τις σάρκες όλων, ελευθέρων και δούλων, μικρών και μεγάλων». Είδα τότε το θηρίο και τους βασιλιάδες της γης και τα στρατεύματά τους να έχουν μαζευτεί για πόλεμο ενάντια στον καβαλάρι του αλόγου και το στράτευμά του. Και πιάστηκε στο θηρίο και ο ψευδοπροφήτης που ήταν μαζί του και που με εντολή του έκανε τις τερατουργίες, με αυτές είχε πλανέψει εκείνους που δέχτηκαν το χάραγμα του θηρίου και εκείνους που προσκύνησαν το άγαλμά του. Και τους δυο τους έριξαν ζωντανούς στη λίμνη της φωτιάς που έκαιγε με θιάφη. Οι υπόλοιποι θανατώθηκαν με το σπαθί που έβγαινε από το στόμα του καβαλάρι του αλόγου και όλα τα όρνια χόρτασαν από τις σάρκες τους.
Καλοί μας ακροατές, ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Οδηπορικός στη Ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801 11 11 897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Οδηπορικός στη Ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω 801 11 11 897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, ο κόσμος μιλάει περιπαικτικά για δευτέρα παρουσία. Θα ρίσκε πότε θα συμβεί και πότε δεν θα γίνει. Να όμως, στο βιβλίο της Αποκάλυψης μας περιγράφεται καθαρά, ως γεγονός που θα λάβει χώρα. Ακούστε τι λέει ο Απόστολος Ιωάννης. Είδα ακόμα τον ουρανό ανοιχτό, και να, ξεπρόβαλε ένα άλογο λευκό που καβαλάρης του λέγεται πιστός και αληθινός και που με δικαιοσύνη κρίνει και πολεμάει. Σαν φλόγα φωτιάς ήταν τα μάτια του και στο κεφάλι του φορούσε πολλά στέματα και είχε ένα όνομα γραμμένο που κανένας δεν ξέρει παρά μόνο ο ίδιος. Αυτή είναι μια συναρπαστική σκηνή. Μόνο που το διαβάζω ανατριχιάζω. Πρόκειται για ένα γεγονός κλιμάκωσης στο οποίο κινούνται όλα τα σημάδια σήμερα. Μιλάμε για τον ερχομό του Χριστού. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω πως ακριβώς ενσωματώνεται αυτό το γεγονός σε όλη την αλληλουχία γεγονότων. Από τα κεφάλαια 4-18 βρεθήκαμε στο μέσο της Μεγάλης Θλίψης, μια τρομακτική περίοδος. Αυτή η περίοδος ολοκληρώνεται με τον ερχομό του Χριστού στη γη, με σκοπό να εγκαθιδρύσει τη Βασιλεία του. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε την πρώτη φορά ήπιος και ταπεινός, ήταν σωτήρας. Πέθανε για χάρη των αμαρτωλών. Τώρα, στα εδάφη μελετάμε, το βλέπουμε να έρχεται με τρανή δόξα. Ο ερχομός του θα είναι η τελική φανέρωση της οργής του Θεού πάνω σε ένα αμαρτωλό κόσμο. Η ανταρσία του Σατανά, των δαιμονίων και των ανθρώπων συγκρατείται, συντρίβεται και δέχεται την κρίση του Θεού. Ο Θεός συντρίβει κάθε μορφή αδικίας προτού εγκαθιδρύσει τη βασιλεία του με πλήρη δικαιοσύνη. Ο ουρανός ανοίγει στο κεφάλαιο 4 και εδάφιο 1. Ώστε να επιτρέψει στον Ιωάννη, ως αντιπρόσωπο της Εκκλησίας, να εισέλθει στον ουρανό και να δει αυτό που βλέπουν οι πρεσβύτεροι και να δει ότι η Εκκλησία είναι ήδη εκεί. Τώρα στο εδάφιο που βρισκόμαστε, στο κεφάλαιο 19, ο ουρανός ανοίγει για να βγει ο Χριστός. Το άστρο άλογο στο οποίο κάθεται είναι το άτι του πολέμου. Όταν ο Ιησούς βρισκόταν στη γη, μπήκε στα Ιεροσόλυμα σε ένα ταπεινό γαϊδουράκι. Τώρα όμως έρχεται διαφορετικά, έτοιμος για πόλεμο. Ο Χριστός αποκαλείται πιστός, γιατί έρχεται να εκτελέσει το αιώνιο σχέδιο του Θεού. Είναι ο μόνος που μπορούμε πράγματι να εμπιστευθούμε. Αποκαλείται αληθινός, διότι από τη φύση του είναι αληθινός, και ό,τι λέει είναι αλήθεια, αλλά και αυτός είναι η αλήθεια. Είναι το κριτήριο της αλήθειας. Είναι το μέτρο της αλήθειας. Ο ίδιος είναι η αλήθεια. Δυστυχώς ζούμε σε μέρες που πάρα πολλοί άνθρωποι είναι προκαταλημμένοι και βλέπουν την αλήθεια ως προπαγάνδα. Ο Χριστός έχει έρθει και θα έρθει στο μέλλον για να κρίνει και να πολεμήσει. Δεν ήρθε να πεθάνει ξανά στο σταυρό. Σαν φλόγα φωτιάς λέει ήταν τα μάτια του. Σας θυμίζω ότι στο πρώτο κεφάλαιο, στα εδάφιο 14 και το κεφάλαιο 1, τα μάτια του Χριστού έμοιαζαν με φλόγα, καθώς περπατούσε ανάμεσα σε εκκλησίες και τις έκρινε. Τώρα υπάρχει μια διαφορά. Σαν φλόγα φωτιάς ήταν τα μάτια του. Έχει έρθει να κρίνει τη γη και να συντρίψει κάθε είδους αδικίες. Στο κεφάλι του φορούσε πολλά στέματα. Φανερώνει ότι είναι ο μοναδικός ηγέτης τώρα της γης. Αυτός είναι ο κυρίαρχος, αυτός είναι ο Κύριος. Μακάρι να μπούμε στη βασιλεία του. Γιατί τότε θα μπορέσουμε να απολαύσουμε όλα αυτά που έχει για μας. Αυτός θα είναι ο βασιλιάς των βασιλιάδων και ο Κύριος των Κυρίων και τίποτα δεν γίνεται στη βασιλεία του χωρίς αυτός να συμφωνεί. Θα μπορούμε ξανά να κακολογούμε ή να επαναστατούμε, γιατί αυτός θα είναι βασιλιάς και θα έχει ένα όνομα γραμμένο που κανένας δεν ξέρει. Ποιο είναι αυτό το όνομα που κανένας δεν ξέρει παρά μονάχα ο ίδιος? Εδώ ο Χριστός έχει 4 ονόματα που αντιστοιχούν στα 4 Ευαγγέλια. Βασιλιάς βασιλιάδων αντιστοιχεί στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, εφόσον ο Ματθαίος παρουσιάζει τον Χριστός βασιλιά. Πιστός και αληθινός αντιστοιχεί στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, όπου ο Χριστός παρουσιάζεται ως υπηρέτης του Θεού. Το σημαντικό στοιχείο σχετικά με τον υπηρέτη δεν είναι η γενεολογία του, αλλά η αξιοπιστία του. Τρίτον, η φράση «Ο Λόγος του Θεού» επαναλαμβάνεται, αυτό ακριβώς που λέει ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του. Αρχικά υπήρχε ο Λόγος και ο Λόγος ενσαρκώθηκε. Τέταρτο λοιπόν, ποιο είναι το όνομα που κανείς δεν γνωρίζει? Έχω μια πρόταση να κάνω. και νομίζω ότι αυτό αντιστοιχεί με το Ευαγγέλιο του Λουκά, στο οποίο ο Χριστός παρουσιάζεται ως ο Ιησούς, ο Υιός του ανθρώπου. Όμως τον Υιό κανάς δεν τον γνωρίζει παρά μόνο ο Πατέρας. Και εδώ μαθαίνουμε ότι θα έρθει στη γη, θα έχει ένα όνομα το οποίο κανένας άνθρωπος δεν γνωρίζει παρά μονάχα ο ίδιος. Ο Απόστολος Παύλος, όχι στο ξεκίνημα, αλλά στο τέλος της διακονίας του, λίγο πριν εκτέλεσή του είπε «Και να γνωρίσω έτσι αυτόν και τη δύναμη της Ανάστασής του, καθώς και την εμπειρία της συμμετοχής στα παθήματά του, συνακολουθώντας τον στον θάνατο». Φιλιππισίους 3:10. Κανείς δεν ξέρει το γιο παρά μονάχο ο πατέρας. Φίλοι μου, η διαδικασία γνωριμίας με το γιο είναι ένα από τα πράγματα που θα κάνουν τον ουρανό αληθινό παράδεισο. Είναι τόσο υπέροχος, ώστε θα χρειαστεί ολόκληρη αιωνιότητα για να τον γνωρίσουμε αληθινά. Οι άνθρωποι που συναντάμε εδώ στη γη δεν είναι πολύ συναρπαστικοί, όταν αρχίζουμε και τους μαθαίνουμε βαθύτερα. Όμως, όσο περισσότερο γνωρίζουν τον Χριστό, τόσο πιο συναρπαστικός θα είναι. Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 14, διαβάζουμε «Αν θα είχατε γνωρίσει εμένα, θα είχατε γνωρίσει και τον πατέρα μου. Έτσι από τώρα πια τον γνωρίζετε και τον έχετε δει». Του λέει ο Ιησούς «Τόσο καιρό είμαι μαζί σας, Φίλιππε, και δεν με έχεις γνωρίσει. Όποιος έχει δει εμένα, έχει δει τον πατέρα. Πώς λοιπόν λες εσύ, δείξε μας τον πατέρα». Όπως μας διευκρινίζει στην αρχιερατική προσευχή ο Χριστός, η αιώνια ζωή είναι το να γνωρίζεις τον μόνο αληθινό Θεό και εκείνον που απέστειλε, τον Ιησού Χριστό. Όταν ερχόμαστε στον Χριστό και το δεχόμαστε στα σωτήρα μας, αυτός μας λυτρώνει από τις αμαρτίες μας. Αλλά μόλις έχουμε αρχίσει το σχολείο. Είναι σαν να πηγαίνουμε στον υπηαγωγείο. Από εκεί και πέρα έχουμε πολύ δρόμο για να τον γνωρίσουμε. Ο ουρανός θα είναι πραγματικά ένας δοξασμένος τόπος. Παρατηρήστε τώρα την περαιτέρω περιγραφή του Χριστού κατά τη στιγμή του ερχομού του. Και ήταν ντυμένος με ένα ένδυμα αιματοβαμμένο. Και το όνομα που του είχε δοθεί ήταν ο Λόγος του Θεού. Και τα στρατεύματα που είναι στον ουρανό τον ακολουθούσαν καβάλα σε λευκά άλογα, ντυμένοι με κάτασπρο καθαρό λινό. Και από το στόμα του έβγαινε μια κοφτερή ρομφαία για να χτυπάει με αυτήν τα έθνη. Και είναι αυτός που τους κυβερνάει με σιδερένιο ραβδί. Και αυτούς πατούσε το πατητήρι το γεμάτο από το κρασί της φοβερής οργής του Θεού του Παντοκράτορα. Και πάνω στην ενδυμασία του και πάνω στο μυρό του είχε γραμμένο τον τίτλο «Ο βασιλιάς των βασιλιάδων και ο κύριος των κυρίων». Παρατηρήστε ότι τα ρούχα του είναι ψηλισμένα με αίμα, καθώς βρίσκεται στο πατητήρι της φοβερής οργής του Θεού. Αυτά τα εδάφια μας γυρίζουν στο βιβλίο του Ισαΐας στο κεφάλαιο 63. Από εκεί προέρχεται αυτή η εικόνα. Προφανώς, αυτά τα εδάφια δεν αναφέρονται στον πρώτο ερχόμενο του Χριστού, αλλά στο δεύτερό του, που έχουμε εδώ στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Και η φράση «Και είναι αυτός που θα τους κυβερνάει με σιδερένιο ραβδί» μας γυρίζει πίσω στον Ψαλμό 2. «Εγώ έχρισα στη Σιών το βασιλιά μου, στο Άγιο μου βουνό, διακηρύττω το εκείνο που ο Κύριος αποφάσισε, μου είπε, γιος μου είσαι εσύ, σήμερα εγώ σε γέννησα. Ζήτα μου και θα σου χαρίσω όλους τους λαούς. Στην κατοχή σου να είναι ως τα πέρα της γης. Με σιδερένιο χέρι θα τους κυβερνήσεις, θα τους συντρίψεις σαν να είναι καμωμένοι από πυλό». Η ένταση της οργής του, κατά το δεύτερο ερχομό του, έχει σε πλήρη αντίθεση με την υπιότητά του τη στιγμή του πρώτου ερχομού του. Τώρα ερχόμαστε στο τέλος του πολέμου του Αρμαγεδόνα, ο οποίος ολοκληρώνει την τελική μάχη. Είδα και έναν άγγελο που στεκόταν στον ήλιο, ο οποίος έκραξε με δυνατή φωνή λέγοντας «Σε όλα τα όρνια που πετούσανε στο μεσουράνημα, εμπρός, συναχθείτε στο μεγάλο δείπνο του Θεού, για να φάτε σάρκες βασιλιάδων και σάρκες στρατιωτικών διοικητών και σάρκες ισχυρών και σάρκες αλόγων και καβαλάριδών τους και κάθε είδους ανθρώπων ελευθέρων και δούλων μικρών και μεγάλων». Είναι ένα κείμενο που προκαλεί αηδία, να δείχνει την ένταση της κρίσης. Θα παρατηρήσετε ότι ο Θεός το έβαλε ώστε να μας υπενθυμίσει ποια είναι τα έργα της σάρκας και πού οδηγεί αυτή η επανάσταση του ανθρώπου κατά του Θεού. Τελικά θα οδηγηθούν στην καταστροφή της ίδιας της σάρκας τους. Η σάρκα με την πνευματική έννοια μας οδηγεί μακριά από τον Θεό, και αυτό θα μας οδηγήσει στο να χάσουμε τη φυσική μας ζωή. Αυτή είναι μια πρόκληση στο τέλος της μάχης του Αρμαγεδόν. Όπου ένα άλλο τραπέζι λοιπόν υπάρχει, τραπέζι όχι βασιλιάδων, αλλά όρνιων και θηρίων που θα φάνε τις σάρκες των εχθρών του Θεού. Στην επόμενη σκηνή ανοίγει η κόλαση. Είδα τότε το θηρίο και τους βασιλιάδες της γης, και τα στρατεύματά τους συγκεντρωμένους για να πολεμήσουμε τον καβαλάρι του αλόγου και με το στράτευμά του. Πιάστηκε όμως το θηρίο, όπως και ο ψευδοπροφήτης, που ήταν μαζί του, εκείνος που είχε κάνει τα καταπληκτικά φαινόμενα μπροστά του, και με τα οποία παραπλάνησε εκείνους που δέχτηκαν να χαρακτούν με το σύμβολο του θηρίου και εκείνους προσκυνούσαν την εικόνα του, ζωντανοί ρίχτηκαν αυτοί οι δυο στη λίμνη της φωτιάς που καιγόταν με θιάφη. Και το υπόλοιπο θανατώθηκαν με τη ροφέα του που βγήκε από το στόμα εκείνου που καθόταν επάνω στο άλογο και όλα τα όρνια χόρτασαν τις άρκες τους. Πρόκειται για μια τρομακτική εικόνα. Το θηρίο και ο ψευδοπροφήτης αψηφούν το Θεό μέχρι την ίσα τη στιγμή. Τολμούν να ξεκινήσουν πόλεμο ενάντια στο γιο του Θεού. Αλλά εκείνος που βρίσκεται στον ουρανό γέλασε. Το γεγονός ότι επικρατεί μια τόσο μεγάλη ανταρσία του ανθρώπου απέναντι στο Θεό είναι τελείως παράλογο. Τελικό αποτέλεσμα είναι αναπόφευκτο. Οι δύο μεγάλοι τύρανοι, ο Αντίχριστος και ο Ψευδοπροφήτης, απολαμβάνουν το προνόμιο να είναι οι πρώτοι που ρίχνονται στην κόλαση. Ακόμα και ο διάβολος δεν βρίσκεται ακόμα εκεί. Η λίμνη της φωτιάς είναι κυριολεκτική. Είναι κυριολεκτική με τη σημασία ότι είναι χειρότερο από μια κυριολεκτική φωτιά. Η ρομφαία που βγήκε από το στόμα εκείνου είναι μια εικόνα του Λόγου του Θεού. Σας θυμίζω, γιατί ο Λόγος του Θεού είναι ζωντανός και αποτελεσματικός, κοφτερότερος από οποιοδήποτε δίκοπο μαχαίρι και σχωρεί βαθιά μέχρι το σημείο να διαχωρίζει την ψυχή και από το πνεύμα και τις αρθρώσεις από το μεδούλι. Και έχει τη δύναμη να διακρίνει τους διαλογισμούς και τις προθέσεις της καρδιάς. Διαβάζουμε στη Συντολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 4 και εδάφιο 12. Η ρομφαία που βγαίνει από το στόμα του Ιησού είναι ο λόγος του. Ο λόγος του ήταν αυτός που δημιούργησε το σύμπαν. Ο λόγος του είναι αυτός που μπορεί να μας σώσει. Στο τέλος της εποχής, ο λόγος του Θεού είναι εκείνος που θα καταστρέψει τους πονηρούς. Στο κεφάλαιο 20 ασχολούμαστε με τη χιλιετία σε σχέση με τον Χριστό, τον Σατανά, τον άνθρωπο, τους Αγίους της Λήψης, τις Αναστάσεις, τη Γη, καθώς και τον Μεγάλο Λευκό Θρόνο. Δυστυχώς πολλοί άνθρωποι δεν θεωρούν το κεφάλαιο αυτό σημαντικό, αυτή η περίοδος των χιλίων χρόνων. Αναφέρεται μόνο εδώ μέσα στην Αγία Γραφή και επομένως την έχουν απορρίψει στην ολότητά της. Όμως αυτή η χιλιετής βασιλεία είναι σημαντική. Υπάρχουν μερικές διαφορετικές θεολογίες σχετικά με τη χιλιετή βασιλεία. Πρώτα απ' όλα υπάρχει ο μεταχιλιασμός, που υποθέτει ότι ο Χριστός θα ερχόταν, αφού οι άνθρωποι εισάγουν τη βασιλεία του Θεού μέσω της μετάδοσης του Ευαγγελίου. Είναι μια πολύ αισιόδοξη άποψη, η οποία κυριάρχησε στην Ανατολή του 20ου αιώνα. Στην αρχή του 20ου αιώνα φαινόταν ότι θα υπάρξει μια στροφή παγκοσμίως προς τον Χριστό. Θα ερχόταν ο κόσμος σε μια αναγέννηση. Αλλά όταν φτάσαμε στα μισά με δύο παγκοσμίους πολέμους, παγκόσμια ύφεση, την άνοδο του κομμουνισμού, την ατομική βόμβα, όλη αυτή η αισιοδοξία έφυγε και ο μεταχιλιασμός εγκαταλείφθηκε. Μια άλλη άποψη δημοφιλής είναι η αχιλιαστική, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει στην πραγματικότητα χιλιετής βασιλεία. Η άποψη αυτή πνευματικοποιεί τα χίλια αυτά χρόνια, όπως και ολόκληρη την Αποκάλυψη. Και λέει ότι η χιλιετία είναι η παρούσα εποχή. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι η χιλιετία εξελίσσεται στον ουρανό, ενώ η θλίψη εξελίσσεται στη γη. Η τρίτη άποψη είναι ο προχιλιασμός, που θεωρεί ότι το κεφάλαιο 20 είναι κυριολεκτικό και θεωρεί τα χίλια χρόνια ως χίλια χρόνια. Τα χίλια αυτά χρόνια, κατά την άποψή της, θα έρθουν αφού έρθει ο Χριστός. Στα πρώτα 9 εδάφια αυτού του κεφαλαίου βλέπουμε τη λέξη που αφορά τα χίλια χρόνια να επαναλαμβάνεται 6 φορές. Πρέπει να είναι αρκετά σημαντική για να δίνει τόσο μεγάλη έμφαση. Η πρώτη εκκλησία, η αρχαία εκκλησία όπως ξέρουμε σήμερα, η Είναι γνωστό ότι πίστευε στο χιλιασμό, δηλαδή στην κυριολεκτική πίστη χιλίων χρόνων βασιλείας του Χριστού επί της γης. Και όσοι απέρριπταν αυτή τη θεώρηση, τους θεωρούσαν αιρετικούς. Αργότερα υιοθετήθηκε η διδασκαλία που έλεγε ότι τα χίλια χρόνια είναι η περίοδος της Εκκλησίας. Ότι η Εκκλησία θα δημιουργήσει ένα τέλειο κόσμο. Ενώ στην συνέχεια θα ερχόταν ο Χριστός, θα βρίσκεται τα πάντα σε πλήρη αρμονία. Όμως όλα αυτά είναι ακριβώς αντίθετα από αυτά που περιγράφεται στο βιβλίο της Αποκάλυψης, όπου ο Χριστός θα έρθει για να συντρίψει μια ανταρσία. Θα έρθει για κρίση και για πόλεμο. Όχι πολύ καιρό πριν, πολλοί άνθρωποι πραγματικά ήταν αισιόδοξοι και πίστευαν ότι η Εκκλησία θα χτίσει τη βασιλεία. Ο Χριστιανισμός είναι μια φοβερή δύναμη, έλεγαν, και θα αλλάξει τον κόσμο. Ο συγγραφέας του βιβλίου «Το πρόβλημα του κακού» κάνει εξής δήλωση. Ο πολιτισμός της Ευρώπης, ή να το πούμε το αληθινό του όνομα που προέρχεται από την καταγωγή του, ο χριστιανικός πολιτισμός, ορατά οδηγείται προς την κατάκτηση όλου του κόσμου. Ο θρίαμβός του είναι ζήτημα χρόνου και κανείς δεν τον αμφισβητεί. Σήμερα, πολλοί άνθρωποι αμφισβητούν αυτό το θρίαμβο και ο αυτοαποκαλούμενος ευρωπαϊκός πολιτισμός έχει εγκαταλείψει τις χριστιανικές ρίζες του. Για την θεώρηση αυτή της χιλιετίας, πρέπει να συμφωνήσουμε ότι για να υπάρξει χιλιετίες βασιλεία πρέπει να απομακρυνθεί ο Σατανάς από το σκηνικό της γης. Δεν μπορεί να υπάρξει ένα τέτοιο τέλειο σκηνικό αν ο Σατανάς κυκλοφορεί ελεύθερος. Δεύτερον, η κατάρα της αμαρτίας πρέπει να απομακρυνθεί από τη φυσική γη, προτού να είναι δυνατόν να εγκαθιδρύσει ο Χριστός στη βασιλεία του. Η Αγία Γραφή προφητεύει ότι η έρημος θα ανθεί σαν τριαντάφυλλο. Τρίτον, η ανάσταση των Αγίων της Παλιάς Διαθήκης πρέπει να λάβει χώρα στο ξεκίνημα των χιλίων ετών. Τέταρτο σημείο είναι ότι οι Άγιοι της Μεγάλης Θλίψης συμπεριλαμβάνονται στην ανάσταση των Αγίων της Παλιάς Διαθήκης. Και αργότερα βασιλεύουν και αυτοί μέσα στην χιλιετία μαζί με τον Χριστό. Τέλος, η χιλιετία είναι η τελική δοκιμασία του ανθρώπου κάτω από ιδανικές συνθήκες. Αυτή είναι η απάντηση σε όσους λένε ότι τίποτα κακό δεν έχει ο άνθρωπος και ότι οι συνθήκες και οι καταστάσεις είναι αυτές που τον αλλάζουν. Όμως αυτό θα αποδείξει ότι ο άνθρωπος είναι αθεράπευτα και αδιόρθωτος αμαρτωλός. Στο τέλος της χιλιετίας θα βρίσκεται ακόμα σε ανταρσία εναντίον του Θεού, κάτι που φυσικά δεν μπορεί να το χωρέσει ο νους μας. Η χιλιετία θα είναι η τελική δοκιμασία της ανθρωπότητας, προτού ξεκινήσει η αιωνιότητα. Και φυσικά αυτή η χιλιετής βασιλεία θα είναι η απάντηση προσευχή «Αλθέ του βασιλεία σου». Ας έλθει η βασιλεία σου στη γη, έτσι όπως γίνεται στον ουρανό. Αυτό το βασίλειο πρόκειται να θρήσει ο Κύριος και αποκαλείται χιλιετής βασιλεία. Στη μελέτη μας του θέματος αυτού θα προχωρήσουμε περαιτέρω την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα η καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό παπάκι twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.